Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze světa novinek a zajímavostí z vědy právě přilétá
Meteor, váš pravidelný společník.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Asymetrické kosti našich předků.
Půl století největšího dalekohledu v republice.
Co váží víc? Kilo železa nebo kilo peří?
Náhodný objev záhadné skameněliny.
Nedávno jsem viděla ve vlaku slečnu, jak píše levou rukou. A vzpomněla jsem si na doby, kdy se všichni leváci museli povinně přeučovat na praváky.
Jo, to bylo zvláštní, jako by snad ostatním lidem vadilo, že píšou levou rukou. Povinné přeučování ve školách naštěstí skončilo v roce 1967, když se ukázalo, jak malý efekt to má a jaké psychické potíže to působí.
Proč se vlastně rodí leváci?
To jasné není, ale podařilo se zjistit, jak se mění jejich počet. Pomohl výzkum docenta Vladimíra Sládka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
My jsme vysledovali to, že počet praváků a leváků ve skutečnosti v té populaci zůstává konstantní. A to je napříč celým spektrem od různých typů společnosti v různých regionech, v různých oblastech. Plus minus se vždycky dostaneme kolem 10% těch levorukých jedinců. Bude záležet, jakou metodiku pro zjištění pravorukosti a levorukosti použijeme. Vůbec to není tak jednoduché, jak se zdá na první pohled. Takže to se pravděpodobně těch posledních 30 tisíc let neměnilo. Ale co se měnilo? My s tou určitou činností upřednostňujeme sice pravou končetinu, ale pak jsou různé činnosti, ve kterých vlastně pravou a levou končetinu zapojujeme stejně. Kdybychom třeba vzali tenisty, tak u nich je jasné, že budou zapojovat dominantně jenom tu jednu končetinu, tu dominantní, tu pravou, a ta bude velmi robustní. No ale kdybychom se dostali do nějakých činností, jako by třeba mohlo být praní nebo nějaká takováhle činnost, tak najednou zjistíme, že v tom zapojujeme obě dvě horní končetiny.
Archeologa jistě napadne, že by to šlo využít.
Ano, co děláme rukama, má vliv na naše kosti. A ty i po tisíciletí mohou dokládat, jaké činnosti člověk vykonával. Docent Sládek zjistil, že se na kostře jasně projevilo, jak muži změnili způsob lovu.
To se stalo před 10 000 roky. Muži začali lovit zvěř na větší dálku a místo vrhání kopí, což je činnost jednou rukou, tou dominantní, většinou pravou, začali střílet šípy. A tam už pracují obě ruce.
To se jasně prokázalo tím, že se změnila asymetrie jejich těla. Pravé ruce nebyly o tolik silnější než levé.
To byly muži. A co ženy? Ty nelovily, takže žádná změna?
Naopak.
U žen to bylo ještě výraznější. U žen jsme zjistili, a to bylo asi to naše největší překvapení, že s nástupem zemědělství a u těch raných zemědělských skupin dokonce asymetrie zmizela. Že první zemědělské kultury evropského holocénu byly osídleny ženami, které neměly rozdíl mezi pravou a levou končetinou, což je něco v evoluci člověka mimořádného a v podstatě můžeme říct, že se to nikdy ještě nestalo. V celé evoluci homininů pravděpodobně nikdy nebylo období, ve kterém by určitá část té skupiny u ní poklesla asymetrie v tak velkém geografické oblasti, jako je Evropa.
Úplně zmizel rozdíl mezi pravou a levou rukou.
To musely tehdejší ženy vykonávat nějakou náročnou činnost oběma rukama mnoho hodin denně.
Řekl jste to přesně. Bude to muset být nějaká činnost, kterou budou dělat dlouhodobě a budou ji dělat každodenně a bude ji muset dělat většina těch žen. A tady, když jsme o tom přemýšleli, co by to asi mohlo být, tak jsme došli k tomu, že to, co se u žen změnilo a co se změnilo s nástupem zemědělství, začali zpracovávat obilí, začali to obilí mlít. A když se podíváte na mlecí zařízení toho neolitu, nástupu zemědělství, tak zjistíte, že jsou to takové ploché kamenné destičky, na které se nasype obilí a potom se kamenným válečkem se zapojení pravou a levou končetinou rytmicky dopředu a dozadu to obilí drtí. Takže to je vlastně ten důvod, proč ty ženy, proč jim u nich klesla asymetrie.
Tahle asymetrie kostry ale nezmizela na věky. S nástupem doby železné se přišlo na snažší způsob mletí otočnými mlýnky a ten se opět dělal jednou rukou.
Ženám se ulehčila práce, bezva. Ale není to jen teoretizování.
My jsme chtěli mít ještě jaksi doklad o tom, že to tak skutečně funguje. Takže jsme koupili přístroj, kterým dokážeme měřit svalovou aktivitu. Sehnali jsme si zrnotěrku neolitickou, pak jsme si udělali rotační keltský mlýnek. Sezvali jsme 30 dobrovolnic, napojili jsme na ně sondy na svaly horní končetiny. No a začali jsme měřit to, jak oni melou. Co se děje s těmi svaly, jak se zapojuje horní dolní končetina, jak dlouho jim to trvá, než pomelou nějakou jednotku. No a z toho nám začaly vycházet hodně překvapivé vlastně výsledky. To první, co bylo překvapivé, je, jak dlouho to vlastně trvá umlít obilí. Nejenom, jak je to těžký, ale jak dlouho to trvá. My jsme spočítali v tom našem experimentu, že průměrná neolitická rodina trvalo pro tuto rodinu přibližně 5,5 hodiny čistého času každý den umlít obilí, aby si mohli upéct nějaký placky.
To snad ani není možné. Vůbec si neumím představit takhle žít.
Buďme rádi za dnešní pohodlný život. Chleba si můžeme za pár korun koupit a během pár minut.
Tak mě napadá, pokud má dlouhodobá práce vliv na kosti a pokud se takto tisíce let mlelo, znamená to, že se ženy se symetrickými kostmi horních končetin už rodily? Že by se to promítlo přímo do genů?
No a nebo se holčička narodila úplně normální a teprve tou dřinou od dětství se jí kosti změnily?
Ta druhá varianta je přesnější. Nám se to nezdá, ale my máme kost jaksi v představě jako nějaký pevný, tvrdý objekt, ale ve skutečnosti ona je velmi dynamická. Takže když se ta holčička narodila a na začátku své dráhy vypadala ta pravá a levá končetina podobně jako u chlapců. Jo, my jsme zjistili, že ve většině těch kultur jsou do mletí obilí zapojeny ty holčičky relativně v nízkém věku. Už to začíná kolem třeba 10-11 let, že to nebylo vlastně činnost jenom té jedné dospělé ženy, ale že si to asi pravděpodobně takhle rozdělili, jako za mého času se rozdělilo třeba mytí nádobí a utírání nádobí ještě než byla myčka, tak něco takového. Měli i ty děti a oni v okamžiku, kdy začali mlít kolem toho 10. 11. roku života, tak tam ta kostní tkáň začala být intenzivně formovaná tou symetrickou činností, takže se jim to vyrovnalo. Ale v každém případě víme, že kdyby tyto holčičky až dospějí a budou mít svoje děti a ty děti by se nezapojily do této symetrické činnosti, tak jejich asymetrie by zase měla odpovídat to, co budou vlastně dělat. Jestli budou pracovat asymetricky, tak ta asymetrie zase naskočí.
Takže se to nedědí. Ale zůstanou stopy na kostře ženy celý život?
To je dobrá otázka. Když tehdejší žena šla v úvozovkách do důchodu, už nemlela. Vrátily se kosti do původního rozdělení na pravou a levou ruku?
Kosti ve vyšším věku reagují jinak. My můžeme říct, že pokud ta holčička, anebo řekněme na začátku té dospělosti ta žena, jak si prodělala tuhle průpravu a vyrovnala se jí asymetrie v robusticitě mezi pravou a levou končetinu, tak už jí to zůstalo po celý život. Jo, i v tom vyšším věku vlastně možná, že nějaké drobné úpravy tam byly, ale ty už jsou pro nás těmi našimi metodami v tomto experimentu a v tomto srovnání vlastně nepatrné a zanedbatelné.
A které části Evropy se týkalo to zrušení leváků a praváků kvůli mletí obilí?
To je na tom našem výzkumu asi ta nejdůležitější věc. Moje laboratoř pracuje dohromady s týmem Chrise Raffa z Baltimore ve Spojených státech a v rámci tohoto velkého mezinárodního týmu se nám podařilo získat data z celé Evropy. Španělska, Itálie, Francie, Anglie, severských zemí, střední Evropy. Takže jsme získali počet jedinců v řádech tisíců kostí. To je to, v čem ta evidence je vlastně pro nás silná, v čem máme tu jistotu, že už to není zjištění jenom jednoho malého souboru, ale je to zjištění napříč celé Evropy. My jsme tyhle soubory potom různě rozdělili na severní, na jižní část a ve všech z těchto jaksi podsouborech jsme zkoumali, jestli tam ty faktory, například ten pokles asymetrie u žen, jestli je tam budeme taky sledovat. Všude se to projeví. Takže máme jistotu, že se to týká minimálně celé Evropy.
Celá Evropa mlela obilí stejným způsobem.
To by mě zajímalo. Kdo s tím přišel první?
Další otázka ke zkoumání.
Každopádně, Před 10 000 roky měly ženy kosti rukou zcela symetrické a nebylo poznat, která z žen je levačka a která pravačka. S Jiřím Grigarem se setkáváme v každém meteoru, byť obvykle jen na chvilinku.
Je to díky jeho sbírce citátů, především vědců. Citát uslyšíme i dnes, a to ten s pořadovým číslem 80.
Zapamatujte si to číslo, brzy se dozvíte proč.
Ale teď už slibovaný citát.
Myslím, že posluchačům Meteoru nemusím představovat velmi významného francouzského spisovatele přelomu 19. a 20. století Anatola France. Byl to člověk, který dostal Nobelovu cenu za literaturu a který patřil opravdu velmi čteným a myslím, že dneška je takový klasik a je velice krásné si ho číst. A je zajímavé, že on vlastně nechtěl být spisovatelem. Podívejte se na ten citát. Velice brzo jsem pocítil touhu po poznání. Proto jsem se také nestal vědcem. Už v raném mládí se vědec musí smířit s myšlenkou, že je mu souzeno dozvědět se o obrovském světě, který ho obklopuje, jen velmi, velmi málo.
To je pravda.
Paradoxní situace. No ale třeba by jako vědec Nobelovu cenu nezískal.
Třeba ne, ale teď proč jste si měli zapamatovat číslo 80? Je to nejen pořadové číslo citátu, ale, a to je neuvěřitelná náhoda, aniž bychom si to plánovali, vyšel citát s číslem 80 právě na Meteor, ve kterém se Jiří Grigar dožívá 80. narozenin.
Až se tomu nechce věřit. Nemyslím té náhodě s počtem odvysílených citátů, ale s tím věkem. Jiří Grigar jezdí na kole po hvězdárnách, všude přednáší, popularizuje astronomii a vědu vůbec. Zkrátka, žije v tempu, které by nestíhal ani kdejaký mladík.
To je pravda. Navíc stále sleduje novinky z vesmíru, je v obraze, dokáže ovšem srozumitelně hovořit a díky své životní zkušenosti velmi dobře odhadnout, co je bublina a co skutečný objev.
To je fakt. Jen si vzpomeňte, jak počátkem roku zpochybňoval objev 9. planety sluneční soustavy. Jiří Grigar spolupracuje s Meteorem od jeho počátků, více než 50 let, a je už skoro takovým patronem.
Dnes je 12. března, Jiří Grigar má narozeniny přesně 17. března a protože nemá rád, když se gratuluje a slaví předem, tak to ani my v Meteoru nebudeme dělat. K tomu bude příležitost soukromně.
Uděláme ale něco jiného. Budeme vzpomínat. V archivu máme nejstarší dochovanou reportáž Meteoru s Jiřím Grigarem. Je z roku 1971.
Tehdejší redaktoři Meteoru, Oldřich Unger a Bohumil Kolář, se vydali do Ondřejova, kde byl tehdy 4,5 roku v provozu nový největší český dalekohled o průměru zrcadla 2 metry.
Od reportáže uplynulo 45 let. Co se změnilo?
Dobrá otázka. A tak jsme Jiřího Grigara požádali, aby se tam s námi po těch letech vrátil. Teď se vám, naši milí posluchači, naskytne příležitost srovnat nejen tehdejší a současné pozorování největším dalekohledem, ale i tehdejší a současný hlas Jiřího Grigara.
Tehdy mu bylo 35 let. Vydejme se za ním. Jsou Vánoce roku 1971 a Meteor začíná vysílat reportáž Oldřicha Ungra a Bohumila Koláře.
Příjemné sváteční ráno. Reportáž o cestě ke hvězdám jsme začali pod zemí.
Jdeme dlouhou 60-metrovou chodbou 3 metry pod povrchem.
Dovolíte, já bych teď šel první, abyste nám tady nezabloudili.
Dobrý den, posloucháte vánoční vydání pořadu
Meteor.
Naším průvodcem je doktor Jiří Grigar, kandidát věd, který tady v Ondřejově vede skupinu dvoumetrového dalekohledu, tedy největšího a nejdražšího astronomického zařízení v naší republice.
Ale snad bychom se na začátek té naší reportáže měli vrátit ještě k vysvětlení, proč jsme sem k hvězdářskému dalekohledu přišli podzemní chodbou.
Ono je to totiž tak, že k provozu dalekohledu je potřebí mít celou řadu agregátů, zejména tedy silných motorů, které při svém chodu vyvozují chvění, vibrace. Kdybychom je umístili přímo v kopuli, způsobili bychom chvění i součástí dalekohledu, které by ovlivnilo nepříznivé pozorování. Proto všechna tato zařízení jsou uložena ve zvláštních kopkách mimo dalekohled, pod takzvanou provozní budovou, kde máme kanceláře a laboratoře. A ta podzemní chodba, ta právě je takovou jakousi tepnou, která prostě přivádí energii, vodu a další jaksi zdroje ke dvoumetrovému dalekohledu.
I my jsme prošli chodbou a na jejím konci nás Jiří Grigar upozornil na něco, co v původní reportáži není.
Pojďte se sem podívat, ono je to ještě vlastně zajímavý tady, protože tady je dobře vidět ten pilíř. Takže tohle je ten pilíř a ten je zajímavý tím, že tady je krásně vidět, že ten pilíř, na kterém vlastně spočívá montáž dalekohledu, je izolován mezerou od ostatní budovy. To znamená, když se točí kopule, tak ona pochopitelně se chvěje a to chvění by se mohlo přenést na dalekohled. Takže tím pádem tohle je teda věc, která jde hluboko až někam do takového pískového lože, které tam potom ve spod, které to utlumí. A tím pádem tohle bylo postaveno jako první, aby teda jako to bylo nezávislé a na tom ten dalekohled stojí.
A teprve kolem pilíře byla postavena celá budova nesoucí obří kopuly o průměru 21 metrů.
Pojďme zpět do roku 1971. Je večer a Jiří Grigar se připravuje k pozorování.
Štěrbina nad našimi hlavami je široce otevřena a už nám sem také pěkně funí.
No já si myslím, že jestli tady se mnou chcete chvíli zůstat, že nezbude, než abyste se také oblékli do toho, co nosí astronomové v kopuli, to znamená, máme tady ty boty, že, a kožichy, tak se radši oblečte, pojď jinak tady zmrznete.
Vidím, že k těm botám a zvláštním overallům vede elektrický drát.
Ano, skutečně jsou to dokonce boty a vesty vyhřívané, zejména když pozorujeme v pozorovací lávce tadyhle nahoře a pozorujeme skutečně delší dobu, kdy děláme dlouhou expozici, tak je docela dobré v tom mraze, kdy člověk nemá dostatek pohybu, si zapnout to elektrické vyhřívání, zejména vyhřívání nohou, poněvadž jinak skutečně teda ta zima je nepříjemná.
Ty chode, Brahe, když se díval na hvězdy, asi takovéhle pohodlí neměl, vidíte, ten v zimě mrznul.
No tak snad nějaký ten kožich měl taky, že ovšem teda bez toho elektrického vyhřívání. Jinak ovšem se skutečně ta situace změnila velice málo od dob takto starých, poněvadž v kopulích astronomických dalekohledů je vždycky taková zima jako venku. Dříve, než nám přišly na pomoc ty elektricky vyhřívané kombinézy a boty, tak to astronomové řešili všelijakými, řekl bych, domácími prostředky. Tak například se traduje příběh astronoma, který ovšem více znám jako fyzik Hamiltona, jenž byl určen k tomu, aby ve své mládí pozoroval hvězdy takzvaným průchodním strojem, což je dalekohled, který se pohybuje pouze v jednom směru, takže je možné pod něj umístit takové lehátko a z toho lehátka vlastně lze hvězdy pozorovat. No tak Hamilton dlouhé zimní noci trávil tak, že si vždycky vzal s sebou nějakou tu láhev, že a jak si ohříval se vnitřně. Výsledek ovšem byl ten, že ho museli k tomu lehátku přivazovat, aby ty hvězdy vůbec teda jaksi spatřil. Možná, že viděl dvakrát. Že?
Ale já si pořád lámu hlavu tím, proč se tady nedá zatopit. To snad by nebyl tak velký problém.
Jistě, problém by to nebyl, jenomže by nám to zkazilo pozorování. Musíte si totiž uvědomit, že ovzduší, které má různou teplotu, nebo vrstvy vzduchu, které mají různou teplotu, se neustále promíchávají, že tetelí se vzduch, jak to vidíme třeba někdy v létě nad teplou vyhřátou plochou. A to by se nám dělo přesně tak v kopuli. Kdybychom měli teplou kopuli, teplé zrcadlo a nad tím tedy studenou atmosféru, tak bychom přirozeně dostali velmi špatné obrazy hvězd. A proto nám nezbývá, než v kopuli mrznout.
Takže jeli venku minus 20, je tady.
Kopuli, pokud možno také minus 20. Ano.
To jste rádi, když je tady minus 20.
Protože máme na to speciální ventilátory, kterými si ten studený vzduch sem večer naženeme, aby tady bylo rychle těch minus 20.
Vyhřívané obleky a boty. Panečku, to musel být zážitek, být připnutý k zásuvce.
Dnes už je to historie, obleky se nepoužívají, není potřeba.
Copak, jsou dnešní astronomové odolnější?
Ne, to znamená, že astronomové nejsou vystaveni těmhle s těm strázním, které jsme my brali jako součást naší profese. protože dneska všechno operujete od počítače a jste v klimatizované místnosti a máte tam teplo a prostě už je to úplně jiné. Dneska vlastně i ty největší dalekohledy světa, které jsou na daleko exponovanějších místech, znamená na vysokých horách a takhle, se ovládají podobně dálkově a ti astronomové už jsou v podstatě jakoby počítačoví experti, že, kteří sedí před monitory počítačů a jsou na to už trénovaní, že pracují v takové pohodě.
Je zajímavé sledovat, jak Jiří Grigar i po 45 letech dokáže sám na sebe perfektně navázat a doplnit se. Posuďte sami.
Snad jediná věc, které teda ta zima nevadí, jsou fotografické desky, na které získáváme vlastně spektra nebo fotografie hvězdné oblohy. Ty totiž uchováváme, což mnoha lidí asi neví, v mrazících boxech nebo v ledničkách, poněvadž jenom tak se dá uchovat vysoká citlivost těchto speciálních astronomických desek. Takže vlastně z jedné ledničky přeneseme do té druhé ledárny tady v tom dalekohledu.
Tady přímo probíhal výzkum, tady byla jedna naše kolegyně, která byla chemická inženýrka, tak ta se zabývala právě tím, jak chladit fotoemulze, aby měli vyšší citlivost, protože my jsme potřebovali každý foton co nejlépe zúžitkovat.
To už je dneska dávná historie. Fotografické desky nahradily CCD čipy, vylepšené verze toho, co má dnes každý ve svém foťáku.
V reportáži z roku 1971 Jiří Grigar na chvíli opouští redaktory Meteoru a vstupuje do zvláštního zařízení.
Doktor Grigar vstupuje na malou plošinku umístěnou na konci nůžkového hydraulického ramene. Před ním na malém řídícím panelu jsou tlačítka ovládající pomalé pohyby dalekohledu. Celé to zařízení se vlastně podobá montážní hydraulické plošině používané při opravách veřejného městského osvětlení.
Stoupá vzhůru 16 metrů vysokou kopulí k okuláru hledáčku, který slouží k vyhledávání hvězd.
Ale tenhle hledáček je o polovinu větší než největší dalekohled Petřínské hvězdárny.
Stojíme pod tubusem mohutného dalekohledu, který má přes 2 metry v průměru, délku 9 metrů. Celý dalekohled stojí na železobetonovém základě, který váží 1000 tun. Váha dalekohledu 200 tun. Pohyblivá část, tubus a závaží, váží 80 tun. To je, myslím, stejná váha, jakou má rychlíková lokomotiva, jste říkal, víte?
Ano, dalo by se to tak říct, že vlastně tady pohybujeme s rychlíkovou lokomotivou s přesností na obloukové vteřiny.
Skvělý výkon.
Myslíte navádění dalekohledu nebo jezdecké umění Jiřího Grigara na hydraulické plošině?
Myslím navádění. Jízda na plošině pro něj jistě byla rutinou.
A tak se nenechal přemlouvat a 45 let poté do plošiny odvážně vlezl znovu.
Ono se to musí dělat nohama. Ten hlavní problém je v tom, že člověk si musí uvědomit, že pod tou plošinou je ještě jakýsi prostor, že? A že se musíte pohybovat velice opatrně, musíte počítat s tím, že je to větší, než si myslíte. To se stalo jednomu pozorovateli, že jel tam nahoru a zapomněl na to a zhodil ten malý okulár, který tam ještě byl nahoře, takže potom takový kráter tady byl. Jo, ono to vlastně možná jede. Jo? No je ono, jo. To už ne. No tak asi takhle se s tím dá a potom se dá ještě jedna horu. No. Aha, takhle si to dám dolů. Tak jo.
Slyším, že to není tak jednoduché po těch letech si vzpomenout, kam přesně sáhnout, který spínač kam s plošinou hýbe.
A zdaleka nejtěžší bylo z plošiny vystoupit. Branka ne a ne se otevřít. Jiří Grigar totiž nezaparkoval plošinu přesně na místo, kde měla stát.
Jo, to musí zase do té nohy pohledu. Jo, musím nahoru.
A ještě sklopit asi, že jo?
Jo, tady je ta červená, to je dobře. Dál už nemůžu, jo?
Pořád nic. Jiří Grigar je v pasti.
Jo, já to zkusím.
Já si myslím, že ten dolehled je tak rád, že jste se vrátil zpátky, že vám nechce pustit.
Tak to je dobrá kumplí.
My jsme moc blízko pilíře vzadu třeba.
Tam, tam už tedy někdo do toho praštil, že?
Já to jsem nebyl já.
Tak to je krásná komplikace.
Takže pokud není správně zaparkováno, astronom nemůže jít pryč.
Jo.
Na pomoc přichází současný vedoucí dalekohledu Miroslav Šlechta.
Takže děkuji za vysvobození.
No sláva, Jiří Grigar je vysvobozen.
Ještě chvíli a musel by tu branku snad přeskočit.
Vraťme se do roku 1971, do okamžiku, kdy přichází Oldřich Unger s docela pochopitelnou prosbou.
Mohl byste nám teď umožnit takový neobvyklý zážitek, že bychom se do toho dalekohledu podívali na nějakou hvězdu, když už jsme si řekli, že meteor jim sledovat nemůžeme, tak alespoň, že bychom si prohlédli Sirii třeba.
Tak to vás bohužel zklamu. Dvoumetrový dalekohled, jako všechny velké zrcadlové dalekohledy, není určen k pozorování očima. A to z toho důvodu, že by to bylo příliš zastaralé, příliš jednoduchá metoda, která by nepřinesla v dnešní pokročilé astronomické době dostatečné množství informací. Dalekohled se totiž převážně používá ke spektrálnímu studiu hvězd, to znamená, že si hvězdné světlo rozkládáme na barevné složky, určujeme polohu spektrálních čar a odtud zjišťujeme chemické složení a fyzikální podmínky na hvězdách.
Tehdejší způsob pozorování má Jiří Grigar v paměti stále.
Když si já vzpomenu, že jsem tady třeba, když jsem si chtěl to spektrum vykreslit, tak jsem musel mít takový speciální přístroj, do kterého jsem dával do těch pisátek inkoust, který mě občas zasychal, pak jsem je trhal ten papír perforovaný, že? A teď jsem to musel všechno velice pracně proměřovat a udělal jsem jedno spektrum za 3 dny, že to prostě to tak byla práce. Se říkalo, tak asi když uděláte nějakou hodinovou expozici, tak pak asi 100 hodin strávíte tím zpracováním. No tak to se dneska fantasticky změnilo. Dneska to, co jsme dělali pro jednotlivé objekty, můžete dělat pro celé třídy objektů a děláte velkou statistiku, že? Takže ta věc je úplně jiná, ale samozřejmě vznikají s tím nové problémy, to je problém uchovávání dat, protože se tak rychle mění ta záznamová média a nikdo není schopen to všechno pořád přepisovat, to je velmi složité. Takže vím třeba o takové situaci, která je absolutně neuvěřitelná, ale když se uskutečnil program Apollo, tak pochopitelně se museli všechny ty údaje nějak zaznamenávat. A zaznamenávali se na takové podobné magnetofonové pásky, jako máte tady dneska tu nagoru, ale ještě daleko širší. A aby se pásek nelámal, protože on stárne, tak se natíral velrybým tukem. A protože najednou přišel zákaz lovu velryb pro průmyslové účely, tak přestal být velrybý tuk. No a teď NASA neměla jinou možnost, než že vzala ty pásky, kde byla data z Apollo, prostě to, co udělali ti astronauti na měsíci, a přepsali je zase na nové družice a automaty, které pracovaly v té době. Takže dneska neexistuje vůbec žádný záznam toho, co se dělo, jako takový ten technický záznam, samozřejmě takové ty, jako, jak byly na měsíci a řekli velký skok pro jistotu, to se zaznamenalo, ale prostě takové ty technické údaje, které byly nejdůležitější, tak ty jsou pryč, protože nejsou velryby.
Reportáž z Ondřejova se pomalu blíží k závěru. Redaktoři Meteoru vycházejí dveřmi ve stěně kopule na vnější ochos a Jiří Grigar se na něm vyznává ze svého obdivu ke krásám noční oblohy.
Stává se, že zejména při dlouhých expozicích, které v zimě jsou skutečně pravidlem, že máme někdy dost času, že nám přístroje fungují, že prostě všechno jaksi jede tak, jak má, takže máme chvíli volna a pak si velice rádi vyjdeme na ten ochos jenom tak prostě okukovat oblohu. Ono je to zvláštní, ale přestože už to děláme teda řadu let, tuhle činnost, tak člověkovi se ta obloha pořád líbí. Zejména v tom tichu, které tady v zimě je. Máte najednou pocit, jako kdyby ty hvězdy mluvily nad vámi. A jako kdyby vám říkali, když budete pořádně koukat, tak třeba vám něco povíme o sobě. A to je teda skutečně ta poezie, kterou prostě v té kopuli člověk necítí. Tu cítí právě na tom volném prostranství. No a někdy si vezmeme dalekohlídek, docela malý amatérský dalekohled a koukáme se po mlhovinách, tak jako jsme to dělali jako kluci, když jsme se o astronomii začínali zajímat.
Moc by mě zajímalo, jestli stejné pocity má Jiří Grigar i dnes. po všech těch letech.
Dokonce bych řekl, že ty pocity jsou ještě důkladnější, protože za těch 45 roků astronomie nesmírně pokročila. My o těch hvězdách víme takové detaily, které jsem si nikdy nedovedl představit, že budu znát, protože ta pozorovací technika se tak pronikavě zlepšila. A ty technické možnosti, to znamená také pozorování z kosmického prostoru pomocí nepilotovaných družic nebo kosmických sond, hodně přineslo. Takže z tohoto hlediska je to tak, že zatímco tehdy, když jsem se na ty hvězdy díval, tak jsem v podstatě věděl, jak jsou od nás daleko, to už se tehdy vědělo, jaké mají hmotnosti a jaký mají poloměr, že tak to tak bylo dost dobře známo. Ale to, co dneska o nich víme a co oni mezi sebou vyvádějí, zejména když je několik hvězd pohromadě, tak jak si dovedou škodit nebo naopak teda pomáhat, no tak to jsou věci, které člověka nadchnou a které teda jako mu přinášejí daleko větší požitek, protože o tom něco ví. Je to prostě ten rozdíl, jako, jak to jednou, myslím, krásně říkal Feynman, že když je u mořského pobřeží, tak samozřejmě má docela dobrý dojem z toho, jak tam ten příboj mlátí, ale on si uvědomuje, kolik je to trilionů nebo kvadrilionů molekul, které se toho zúčastní a že jsou mezi nimi tedy ty vazby kvantové mechaniky, no takže takový lidé z toho mají ještě větší požitek než ti, kteří jenom na to tak koukají.
Kdepak. Hvězdná obloha se neokouká. To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.
Ondřejov sice opouštíme, ale přeci jen tu máme ještě jednu vzpomínku Jiřího Grigara.
Ano, moc dobře si pamatuje na svou první spolupráci s rozhlasem. Ta dopadla katastrofálně.
No, tak prostě bylo to tak, že můj šéf se jmenoval doktor Miroslav Plavec, byl to tedy vynikající popularizátor astronomie, kromě toho, že byl vynikající vědec, protože rozhlas byl tedy nejsledovanější médium, televize teprve začínala, měla celkem velmi omezené možnosti. Takže Plavec byl prostě ten, který vždycky, když bylo cokoliv z astronomie, tak komentoval. A tedy se stalo, že Sověti vypustili kosmickou sondu k měsíci, tu Lunu, a tam měla za úkol obletět měsíc a vrátit se zpátky k Zemi, tak jako prostě takovou eliptickou dráhu obletět měsíc. A teď o tom přišla zpráva teda z TASu, že jo, a Plavec to měl komentovat a on neměl čas, protože zrovna něco dělal dost důležitého, tak mě požádal, abych to udělal za něj, abych spočítal teda, kdy ta sonda bude u měsíce, kdy bude zpátky u Země, abych to teda jako do toho rozhlasu poslal. Posílal jsem to dálnopisem, protože to byla tehdy ta hlavní vymoženost, kterou jsme tady měli, tak jsem to spočítal, poslal jsem to tam a oni to večer odvysílali v hlavních zprávách, v rozhlasových novinách, načež v těchže zprávách potom ke konci říkali, a teď nám přišla čerstvá zpráva TASu o Luně a ty tam říkali údaje, které se od těch mých pronikavě lišily, tedy prostě, že to bylo úplně jiná, že ta dráha a tak dál. No takže sabotáž, prostě to vypadalo na vyhození z Akademie věd, ale měli jsme naprosto skvělého ředitele. To byl doktor Bohumil Sternberg, který teda si mě zavolal jako na kobereček a říkal mi, abych mu ukázal ten svůj výpočet. Já jsem mu ukázal výpočet a ukázal jsem mu také ta vstupní data, která jsem převzal ze zprávy TASu, ale z té předcházející. No a mě nenapadlo, samozřejmě nikomu z nás by to nenapadlo, že ty zprávy byly falšovány, že prostě oni úmyslně uváděli chybná data, aby to nikdo nemohl kontrolovat. No takže jsem to prostě spočítal podle zákonu nebeské mechaniky, no a bylo to špatně, protože pak ta sonda letěla jináč. No takže jsem měl zaracha a samozřejmě jsem několik let se, myslím, nemohl do rozhlasu ani podívat, ale protože v rozhlasáci to samozřejmě nebrali, že ty brali, že je to chyba. No ale pak se přece stalo, že Plavec měl čím dát tím méně času, takže když právě přijíždívali teda ti rozhlasoví reportéři, tak říkal, on vám to tady řekne kolega, takže jsem jako kolega prostě zaskakoval za Plavce a potom jsem už, když teda Plavec už byl pod těch vedoucích funkcích hodně teda zaneprázdně, tak jsem to víceméně po něm zdědil.
A tak se Jiří Grigar dostal i do meteoru, což nás velmi těší.
Přes půl století nám vypráví o vesmíru a my mu za to moc děkujeme.
Thank you. Teď mám pro vás takovou hádanku a jsem moc zvědav na odpověď.
Tak jsem s ní.
Co je těžší, kilo železa nebo kilo peří?
Čekala jsem něco složitějšího, to je přeci známý chyták.
No a odpověď?
Váží stejně, jenom lidi to splete, protože každý ví, že kus železa je těžký, zatímco hrst peří je lehká. Fyzik by řekl, že mají různou hustotu.
To mají, přesto v tom hlavním nemáte pravdu. Zeptáme se opravdového fyzika, inženýra Ladislava Zígra z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Jedna z odpovědí může být, je to všechno stejně těžký, protože kilo je kilo. Problém je, že tíha nemá jednotky hmotnosti, to znamená kilogramy. Čili jestliže něco má kilogram, tak je to jednotka hmotnosti. Jestliže se bavíme o tíze, tak je to silový účinky, je to v newtonech. A je zřejmý, že můžou být tři možný nabídnutý odpovědi, že kilo peří je stejně těžký jako kilo železa, nebo kilo železa je těžší, anebo kilo železa je lehčí jak kilo peří. A my musíme vytvořit takový model pro odpověď, aby nebyla v rozporu s realitou. Čili zkusme udělat pokus, vezmeme dvojramenou váhu, ta váží, dejme na jedno kilo železa, na druhý kilo peří. Co ta váha udělá? Nevím. Takže zkusme to přeformulovat a nechme kilo a kilo. Dejme kilo železa a na druhou stranu váhy dejme kilovej balónek naplněný kilem vodíku. Hrubým odhadem ten balónek bude mít objem 10 kubíků, čili měl by uníst, řekněme, něco kolem 7-8 kg. A potom je jasný, že ten balónek bude určitě lehčí, jak to železo. A my jsme se neptali na hmotnost, ta byla zadaná. My jsme se ptali na váhu, na silové účinky. A protože měrná hmotnost peří je menší jak měrná hmotnost železa, tak správná odpověď je, že kilo peří je lehčí jak kilo železa.
Tak moment, teď jsem se do toho nějak zamotala.
No, fígl tkví v tom, že si pleteme pojmy. Kilo železa má stejnou hmotnost jako kilo peří, to ano. Jenomže otázka zněla, co je těžší, tedy co působí na váhy větší silou.
Zaměňujeme hmotnost a tíhu. Neuvědomujeme si význam jednotlivých pojmů a v podstatě tak, jako kdysi v Babyloně, dochází k matení jazyků. Každý mluví jiným jazykem.
To by znamenalo, že váhy neměří hmotnost.
Přesně tak, neměří. Z fyzikálního hlediska ne, jen se tomu tak v běžné řeči říká.
A co způsobuje, že kilo peří na váhách způsobí menší výchylku než kilo železa?
Je to v podstatě Archimedův zákon. Kilo peří má větší objem jako kilo železa, to znamená, že kilo peří v reálných podmínkách bude nadlehčováno větší silou. No a to je důvod, proč ve výsledku ta váha ukáže, že peří je lehčí. Tady uděláme snadno chybu. A u toho balónku naplněný vodíkem tu chybu neuděláme. To, že si to dovedeme představit.
To je fakt. Nafouknutý balónek, i kdyby měl hmotnost 1 kg, bude na váhách nadnášen. To je bezesporu.
Zkusme si to trochu zkomplikovat. Jestliže je peří nadnášeno vzduchem, jak by to bylo ve vaku? Odpovídalo by kilo peří tíze, kterou kilo peří vyvolá?
Ne, protože bavíme se o dvou různých veličinách. Jo, hmotnost je v kilogramech, tíha je v newtonech. Co je větší? 3 metry čtvereční anebo 4 stupně Celsia? Jsou to různé veličiny.
Dobře, ale ve váku to peří nebude nadnášeno, když tam není vzduch.
To je pravda, ale bavíme se, co je těžší. Čili zase to řekněme jinak. Co je delší? 3 stupně Celsia nebo 7 voltů? To je podobný. Používáme matení pojmu. Čili jestliže se bavíme, co je těžší, tak se bavíme vždycky o tíze. A když se bavíme, co má jakou hmotnost, tak se bavíme o hmotnosti, čili jednotky kilogramy. Nemůžeme to míchat dohromady.
Myslím, že vím, kam Kateřina míří. Ano, pojmy hmotnost a tíha jsou dva různé a nelze je zaměňovat. Ale když vezmeme ve váku váhy, dáme na jednu misku kilo železa a na druhou kilo peří, nemáme tam vzduch, peří nemůže být nadnášeno a váhy ukážou stejnou hmotnost obou druhů materiálů.
Ve výsledku na váhách rozdíl nebude, ale ty váhy neustále budou měřit silové účinky a ne hmotnost. Kdybychom chtěli měřit hmotnost, tu v podstatě přímo změřit nemůžeme. Můžeme ji měřit zase nepřímo pomocí setrvačných účinků. A to se dělá například na kosmických lodích, když se měří hmotnost kosmonautů. Tam je stav bez tíže a my potřebujeme vědět, jestli ten kosmonaut nám zhubnul anebo naopak přibral. Čili dělá se to na malinkatých saních nebo řekněme křeslu, kde si kosmonaut sedne, rozjede se řekněme půl metr, metr a víme, jakou silou jsme jej posunuli dopředu a on potom, když narazí na konci, bude brzdit, tak budeme vědět, s jakým zrychlením. Čili my změříme zrychlení, víme, jakou sílu jsme použili a z toho dopočítáme hmotnost. Či tady skutečně měříme hmotnost, ale ne silový účinky. Tak jsme ve stavu bez tíže, tam tíha bude nulová.
A kdybychom na tyto kosmické sáňky dali kilo železa a kilo peří, jak by to dopadlo?
Výsledek bude naprosto shodný. A s drobnou poznámkou. Je otázka, s jakou přesností chceme výsledek, protože kdyby to bylo skutečně děláno ne ve váku, ale na té kosmické lodi, kde bude vzduch, tak je otázka, jestli to chceme, jestli do toho je třeba započítat i odpor vzduchu, protože to kilo peří bude mít větší plochu, či bude mít větší odpor vzduchu. A může se stát, že nám to bude brzdit a když ty váhy si nebudou počítat, tak dostaneme výsledek, že to peří shodou okolností má menší hmotnost, což by nebyla pravda.
Já myslím, že už to nebudeme komplikovat.
Tak ještě jednou, jaká je správná odpověď na otázku ze známého chytáku?
Co je těžší, kilo železa nebo kilo peří?
Kilo peří je lehčí jak kilo železa. Protože se neptáme na hmotnost, ta byla zadaná a ta je stejná, ale ptáme se na silové účinky.
Tedy na tíhu.
Takže až vás bude chtít někdo nachytat, můžete ho přechytračit.
A vrátit mu to i s úroky. Kateřino, haló, už máme vysílat. No, asi schání železo, aby ho porovnala na vahách s peřím. Ale čas letí, čekat na ní nemůžu. Tak víte co, já využiju příležitosti a poradím vám, kde sehnat železo. Ne jako závaží, ale to, co potřebuje naše tělo. Kdo ho má v krvi málo, má zdravotní problém. Okusovat kolejnice samozřejmě nemůžeme, nehledě na to, že z čistého železa nejsou. Ale železo obsahuje řada potravin. Pepek Námořník propagoval špenát. Jistě jste slyšeli zprávu o tom, že špenát ve skutečnosti obsahuje železa 10x méně, než si všichni mysleli. Hodně se o tom mluví a píše a lidé se potutelně smějí vědcům. Jenomže ono je to celé jinak. S krátkou zprávou přichází biolog profesor Jaroslav Petr.
Ono se říká, že špenát jako zdroj železa, že to je omyl, protože když ti vědci, němečtí chemici, když dělali analýzu špenátu na železo, tak se při zápisu spletli o desetinou čárku a vlastně 10x zvýšili obsah železa. A tenhle ten omyl tedy, tak na ten se poukazuje dokonce s odkazem na článek ve věhlasném lékařském časopise British Medical Journal a ten článek vyšel v roce 1981. Takže to vypadá, že vlastně ten omyl s tím desetinásobným obsahem železa ve špenátu je vědecky potvrzený a můžeme ho opřít vědeckou citací. Dobré je si ten ročník 1981 British Medical Journal najít a podívat se, kdy ten článek vyšel. Ten článek vyšel ve vánočním čísle a British Medical Journal má takovou tradici, že to vánoční číslo je takové aprílové. To znamená, tam jsou požádáni věhlasní lékaři, aby přispěli nějakým žertovným, často smyšleným příběhem. A tohle je jeden takový smyšlený příběh, který vyšel tedy v tom vánočním legračním čísle. A ve skutečnosti je špenát skutečně vydatným zdrojem, je v něm víc železa než třeba v mase, které je považováno za velmi vydatný zdroj železa. Fakt je, že zhruba polovina toho železa je ve špenátu ve formě, která je pro nás obtížně střebatelná, ale toho železa je tam opravdu hodně a když jíme špenát, tak si s tím železem polepšíme. Což takhle dáci špenát?
Tak jsme tu zase oba, můžeme pokračovat. O čem přemýšlíte?
Co je největším snem každého vědce?
Něco objevit, jako první něco vymyslet, vyrobit, vysvětlit.
Někdo na to potřebuje roky práce. Jiný má štěstí, až se tomu nechce věřit.
Jo, takový je život. Své o tom ví i paleontolog Štěpán Rak z Muzea českého krasu v Berouně.
Stalo se mi to už několikrát. Vzal jsem si tady sebou dokonce dva exponáty. O nich nevím nejen já, ale ani celá řada odborníků, kam vůbec tito živočichové patří. Našel jsem je na kopci Děd, což je u Berouna. Je to velmi známé naleziště od doby Joachima Baranda. A jeden jsem nalezl 27.7.2011 a dodnes si s oběma lámu hlavu a vůbec netuším, k jaké živočišné třídě patří.
Za jakých okolností se vám takový nález podařil?
Proslýchá se, že to byla neuvěřitelná náhoda.
Ty okolnosti byly velmi zajímavé. Já jsem byl v tom červenci na kopci Děd a v tu dobu bylo nesmírné množství hub. Ne jako loni, ale nesmírné množství hub. Měl jsem sebou dvě tašky a ty už byly úplně plné hřibů. Samých praváků. A já jsem si říkal, protože ten kopec je velmi strmý a velmi náročného výjít, tak jsem si říkal, seš geolog nebo houbař? Tak polož ty houby, vem si kladivo a do prvního kamene, který bude koukat z borůvek nebo od někud, prostě praštíš. A to jsem přesně udělal. No? Praštil jsem do jednoho jediného kamene a v tom bylo tohle. Takže pak už dál jsem nezbíral, protože to nemělo cenu.
To snad ani není možné.
S takovým štěstím byste mohl zkusit zajít třeba do kasína.
Na první pohled tedy bylo poznat, že je to něco neobvyklého.
To jsem poznal. Já už na ten kopec chodím přes 20 let a nějaké ty nálezy už jsem učinil. O lecčem se vím, kam patří, dokážu to porovnat s něčím, co je v Národním muzeu, ale u tohohle jsem vůbec netušil, co to je.
Tak nám to ukažte.
V kamenu je na první pohled vidět otisk.
No jo, jako když se vydáme někam k moři a vidíme tam schránku korýše na pláži.
Něco takového by to mohlo být? Vidím tady takové vroubkování.
No, ale takových potvůrek museli být tehdy před těmi stovkami milionů let mraky. Já bych na tom na první pohled asi nic zvláštního neviděl.
Co je na tom tedy neobvyklého?
Určitě v té době žila celá řada různých mlžů, ramenonožců, korýšů, členovců všeho druhu, ale nic této formy. Pro představu, má to na délku 5 cm a vypadá to trošku jako křídlo vášky, když to přeženu. Nebo nějaká mušle. Skládá se to ze tří částí. Z první takové tyčkovité části, která má 2 cm délku a je kulatá v průřezu a na to nasedá takový křídlovitý tvar, který je složen z takové měkké, zvláštní vrásčité struktury a ze střechovitě se překlápějících nebo na sebe nasedajících lišt. Vypadá to opravdu jako křídlo hmyzu. Hmyz samozřejmě v té době ještě nežil, protože tady nikde nebyla ještě souš, to jsme hluboko v moři, ale co je toto, naprosto netušíme.
Křídlo hmyzu. Ano, ona fantazie zatím může vidět lecos.
Také to trošku připomíná žábra, nějaké ryby nebo nějakého členovce. Případně nějakou končetinu, možná ploutev. Ani z té doby ale neznáme žádné obratlovce, ještě, na ty si musíme ještě chvíli počkat, ale nejpodobnější je to právě nějaké té ploutvovité končetině velkého členovce. To znamená, že tou tyčkou to bylo přichycené k dolní, k takzvané ventrální straně, k břišní straně toho velkého členovce a sloužilo to jako ploutevní orgán. To si myslí několik odborníků ze světa, kterým jsem poslal fotografie a latexové odlitky, ale pro představu, jelikož to má 5 cm, tak by ten členovec musel měřit minimálně metr, metr a půl. Takové zbytky máme. Právě z kopce Děd je několik málo nálezů různých štítů. Možná, že k ním patří tato část.
Členovci, to je dnes největší živočišný kmen.
Ano, patří k ním pavouci, stonožky, kraby, štíři. To nebude snadné zjistit, o co šlo.
Vám se ale podařilo získat možná další exemplář.
Jeden soukromý sběratel našel něco velmi podobného. Takové to křídlo, ten nález mi věnoval a tyhle ty dva nálezy budou publikovány a popsány. jsou si velmi podobné i rozměrem, i tvarem, i tou strukturou, takže pravděpodobně to zvíře, pokud to patří k tomu velkému zvířeti, mělo na svém těle těch orgánů několik, pravděpodobně párových. Takže to je jedna ze zajímavostí. Nic podobného není ze světa známé a je to z místa, kam chodí desítky lidí ročně sbírat nejen houby, ale hlavně skameněliny.
Já pořád nemůžu uvěřit tomu, jak jste tu ploutev, nebo co to je, objevil.
Prostě jste si vybral první kámen a do toho jste bouchnul.
Doslova do písmene. Opravdu koukal z borůvek první velký kámen, vzal jsem palici, klepnul do ní a vypadlo tohle. A od té doby se s tím nevím vůbec rady.
Neuvěřitelná náhoda.
Štěstí přeje připraveným, jak se říká.
Co bude teď dál? Nález máte, popsal jste ho. Vyjde to v odborném časopise?
No, to mě taky zajímá. Pokud je to část živočicha, který ještě není popsán, budete ho tedy prezentovat jako objev zcela nového druhu?
V paleontologii platí jedno zvláštní pravidlo, takzvaná umělá systematika. Když máme na Vánoce kapra a sundáváme z něj šupiny a ty šupiny si dáme vedle sebe, tak zjistíme, že těch šupin na jedné rybě je třeba 8 nebo 10 různých druhů. My víme, že patří k jedné rybě, ale v té paleontologii se nachází šupiny samostatné. A každá z nich je popsaná jako samostatný druh. Takže toto zvíře, nebo tato část, může být popsaná vědecky jako nový druh a může být tak interpretována. Může být popsána jako část nějakého členovce. A velmi zajímavé je, že ve staré kolekci Národního muzea, v kolekci pana profesora Friče, Antonína Friče, jsem objevil něco trošku podobného. On to popsal, takže to zvíře už je popsáno a toto k němu přiřadím, protože to pravděpodobně je jedno a to též. On to popsal jako nějakou houbu nebo nějaký zvláštní řasový pokryv a toto k tomu přiřadím a popíšu to a vlastně zreviduju ten materiál s tím, že použiju Fričův název, protože zákon priority funguje tak, že kdo to první popíše, tak ten název potom platí.
Ale profesor Frič popisoval před 150 lety houbu. To je něco úplně jiného.
Je to něco úplně jiného, dokonce měl jenom dva malinké úlomky, ale ta střechovitá struktura je podle mého názoru totožná.
Takže použijete jeho název?
Jaký je?
To se jmenuje Alectorurus venosus. A těch Alectorurů už je několik. On jich popsal celou řadu, ale všechny jako nějaké houby nebo nějaké řasy. Jelikož to byly jenom kousky, tak samozřejmě to tak není, protože to bylo poplatné té době. On se domníval, že tam takové věci žít mohly, ale na základě tohoto kusu, který je pravděpodobně kompletní, ten ploutevní orgán, můžu přiřadit a říct, jak ta část asi vypadala. Takže nemám v plánu popisovat to jako nový druh, ale spíš to přiřadit k tomu, co je známé. Protože to je podle mě věda. Věda je přiřazovat k tomu, co už je popsané, nebo aspoň připodobňovat a ne popisovat stále nové a nové druhy.
To má logiku.
V každém případě předpokládám, že máte ze svého nálezu velikou radost.
Radost toho mám velikou. Je to asi, když to bude znít možná hodně neskromně nebo zvláštně, pravděpodobně nejvzácnější nález v mé sbírce.
To musí být úžasný pocit. Nejen ten neuvěřitelný způsob, jakým Štěpán Rak z kamenělinu našel, ale i to, že našel pozůstatky stejného tvora jako před 150 roky někdo jiný.
Tak, tak. Stále máme v historii života naší planety co objevovat.
Jen do historie dnešního meteoru se už nic nevejde.
To je fakt. Nezbývá, než počkat na ten příští. Za týden naslyšenou se těší autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.